Ішкі істер министрлігінің Жетісу ауданы департаментінің қызметкерлері жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасарын тұтқындады. Фурманов көшесіндегі жатақхана тұрғындарының қоғамдық қорғаушысы боп табылатын Әмірбек Тоғысов Жетісу аудандық сотының шешімімен келіспейтіндігін айтып, баспасөз мәслихатын өткізбекші болған еді. Тоғысовтың қамауға алынғаны жөніндегі мәліметті аталған партияның баспасөз қызметі хабарлады. Сенбі күні Азаттық радиосы Тоғысовпен байланысқан кезде ол өзінің босатылғанын және әкімшілік сотқа тартылатынын айтты. Таяуда сот Алматыдағы нөмір бірінші автопарк жатақханасындағы 24 отбасын күштеп көшіру туралы шешім шығарған болатын. Әлемнің 29 елінде доңыз, құс және кәдімгі тұмау араласқан жаңа H1N1 вирусына шалдыққан адамдардың саны 3440-қа жеткен. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сенбі күні хабарлады. Халықаралық ұйымның айтуынша, бұл дерттен Мексикада 45 адам, АҚШ-та 2 кісі, ал Канадада 1 азамат қаза болған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ел үкіметтерін жаңа вирустың алдын алу шараларын әлсіретпеуге шақырды. Грузия оппозициясы президент Михаил Саакашвилимен тікелей келіссөз өткізгісі келетінін хабарлады. Бұл әрекет елдегі толқуларға алып келуі мүмкін болған бір айлық наразылық шараларын тоқтату мақсатында жасалмақшы. Жұма күні оппозиция өкілдері парламент спикері Давид Бакрадземен кездесті. Енді олар президентпен тікелей жүздесуді талап етуде. Сәуірдің 9-ында шерулерін бастаған оппозиция Саакашвилиді демократиядан алшақтатты деп айыптап отыр. Ресмилердің айтуынша, сенбі күні Басра қаласының жанында Ирак полициясының генералына қастандық жасалған. Бір қарулы адам Зубайр ауданындағы дүкенде тұрған Хаким Джасимді атып өлтірген. Бұл оқиға туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет келіп түспеді. Папа Бенедикт 16-шы христиандар мен еврейлер арасындағы достық қарым-қатынастарды орнатуға шақырды. Таяу шығысқа сапармен барған Рим папасы сондай-ақ ислам дініне үлкен құрмет көрсетті. Бенедикт 16-шы Иорданияның мұсылман жетекшілеріне дін бірігу күші боп табылады деп айтты. Амандағы Аль-Хусейн мешітінде сөз сөйлеген Рим папасы барлық адамдарды Құдай жаратқан деп атап көрсетті. Католиктер шіркеуінің басшысы Бенедикт 16-шы Рим папасы ретінде таяу шығысқа алғашқы рет сапармен барып отыр. Таға созылатын сапары барысында ол сондай-ақ Израиль мен Палестина жерлеріне барады. Пәкістан әскерилері елдің солтүстік батысындағы Суат жазығында талибан бүлікшілерін жою үшін кең ауқымды операциясын бастағандарын хабарлап отыр. Армия бас қолбасшысы генерал-майор Атар Аббастың мәлімдеуінше үкімет күштері шамамен 5000-ға жуық жауынгерлермен шайқасып жатыр. Олардың ішінде бірқатар өзбектер мен тәжіктер бар болуы мүмкін. Пәкістан тікұшақтары талибан базаларына шабуылдауда 55 бүлікші өлтірілді деп хабарланып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің мәліметінше, шайқас салдарынан аймақтан шамамен 200 мың адам босып кеткен. Олардың саны 500 мыңда болуы мүмкін. Халықаралық агенттік аймақта гуманитарлық төтенше жағдай болуы ықтимал деп ескертіп отыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзай АҚШ-ты елдегі әуе шабуылдарын тоқтатуға шақырды. Мұндай шабуылдардан көптеген қарапайым адамдар құрбан болуда, дейді Карзай. Бұл туралы ол жұма күні CNN телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеді. Карзай әуе шабуылдарын қабылдауға келмейді деп сипаттап, бұл лаңкестікпен күресте тиімді жол емес деп атап көрсетті. АҚШ-қа сапары барысында Хамид Карзай сондай-ақ президент Барак Обамамен және мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтонмен келіссөз өткізді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мәскеудің қызыл алаңында Ресей армиясы әскери парад өткізді. Мамырдың 9-ында 2-ші дүниежүзілік соғыста Совет үкіметінің нацистік Германияны жеңуінің 64 жылдығы атап өтілді. Ресей президенті Дмитрий Медведев басқа елдерге агрессияға қатысты ескерту жасады.
И мы уверены, любой агрессии против наших граждан будет дан достойный отпор.
Медведевтің айтуынша, Ресей халқына кез келген агрессия жасалса, соған сай жауап қайтарылатын болады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың негізгі қарсыласы маусым айындағы президент сайлауына ресми түрде үміткер ретінде тіркелді. Бұрынғы парламент спикері Мехди Карубидің айтуынша, қазіргі үкімет елдің саясатын дұрыстап жүргізе алмайды, сондықтан ол сайлауға түсуге шешім шығарған. Бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Мусави де Ахмадинеджад үкіметінің экономикалық және сыртқы саясатын сынап отыр. Жұма күні Ахмадинеджадтың өзі де маусымның 12-ші күнгі сайлауға үміткер ретінде тіркелді. Иран соты түрмеге жабылған американдық журналист Роксана Сабиридің апелляциялық шағымын қарайды. Сабиридің адвокаты Абдус-Самад Хорам-Шахидің айтуынша, апелляциялық тыңдаулар жексенбі күні таңертең болмақ. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.